nyt olisi toinen luento tätä ohjelmistoturvallisuutta. Tai no, varmaan neljäs luento, riippuen kuinka paljon olette niitä videoita jaksanut katsella. Eli ihan ensi alkuun, mistä on kysymys. No niin.
Mä mietin noita videoita, niin oliko missään selkeästi sanottu, että mistä videot löytyy? Tai mä oon itse katsonut niitä mitin
joo.
Videoita, mutta mä jotenkin määritin lukea, että taisilla, että missä tuolla lukee se selkeästi se video, mistä ne katsotaan.
Joo. No täältähän nyt katsotaan. Nyt se on ainakin selkeästi sanottu. Täältä löytyy lecture-videos tuosta kohtaa. Voisi olla, että sinne kaipaisi vähän paremman linkin. Pistä minulle vielä varmuudeksi sähköpostia tai huuda Slackissa, niin mä muistan ehkä sen tehdä. Eli nyt tämä tilaisuus, me ollaan menossa tuossa kohtaa. Eli tarkoitus ei ole pitää semmoista tavanomaista monologiluentoa, koska ne on jo pidetty ja ne on videolla siellä ja niitä voi käydä katsomassa. Tämän tilaisuuden tarkoitus on lähinnä käydä sitä pikkisen yhdessä läpi. Katso, että kaikki tajuus, kaikki ollaan kartalla, että mistä on kyse ja mitä siinä tapahtuu. Ja vähän jutellaan niitä näitä, jos sattuu kellään olemaan asia ympäriltä kommentoitavaa. Minä viimeksi uhkasin, että mä heittelen tämmöistä lennokkia ja pyydän tällä puheenvuoroja. Sinulla ei tarvitse osalla sormella. Ja sääntö oli, että mä heitän tämä lennokkia, eikä kukaan muu kanssa heittää sitä tuonne takariville, että siellä saa olla yksi semmoista puheenvuorosuojassa. Ja tilaisuus kestää 2 tuntia tai niin pitkään kuin meillä keskusteltavaa riittää. Et jos haluatte päästä nopeasti täältä nyt kesänviettoon, niin kaikki on ihan hiljaa seuraat 20 minuuttia, niin mä luovutan. Mutta jos ei, niin katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi. Ja sitä ennen, eli vähän tämmöinen yleinen gallup, kuinka moni on päättänyt lähteä niitä harjoitustyötä kokeilemaan. Jesta sentään, näin moni, hienoa. Eli kaikki, jotka meinaa tehdä ne harjoitustyöt, oikeasti tulee paikalle. Tämä on hyvä. No joka tapauksessa tämän tilaisuuden niin pääfokus piti olla niillä opiskelijoilla, jotka tekee vain sen 3 OP. Että se on enemmän tukitilaisuus heille, mutta kyllä tämä kelpaa tähänkin ihan hyvin. No mitä olisi pitänyt tapahtua ennen tätä tilaisuutta? No mieluusti vähän katsottu niitä harjoituksia. Ja sitten täällä oli tämmöinen pätkä, että katsokaa ne videoluennot ja lukekaa ne artikkelit. No, jos minä olen huonosti linkannut nämä videoluennot ja muut tänne, niin kyse oli tosiaan näistä. Eli täällä oli vähän pätkää tästä MIT-kurssialusta. Kuinka moni ehti katsoa tähän suunnilleen 3:een asti näitä? No erittäin hyvä. Mikä se oli fiilis? Oliko selkeitä ymmärrettävää. Vähän niin ja näin.
Tekstitys auttaa.
Joo, paitsi se tekstitys menee aina välillä huvittavallakin tavoilla väärin. Mutta joo, eli mun mielestä nämä on aika hyviä luentoja. Mitäs muuta sitten olisi tointanut tehdä? Eli täällä oli plus artikkelit. No, täällä on tämä lista näitä artikkeleja, mitä vähän niin kuin katsotaan läpi per luentokerta. Kuinka moni ehti näitä nyt, jos ei nyt ihan tiukasti tavaamaan, niin katsomaan suunnilleen läpi, mistä puhuttiin. No, väki vähenee, mutta edelleen. Kannattaa katsoa. Me ei näitä ihan hirmu tiukasti täällä tavata, mutta kyllä se on silleen, että ne yksityiskohdat vaan löytyy näistä kaikkein parhaita. No sitten vielä. Sitten täällä oli tämmöinen kurssin keskustelupalsta, että jos tarvii ohjausta ohjauksen ulkopuolella tai kysellä jotain. Kuinka moni ehti tätä käydä kokeilemassa? Joo, hyvä juttu. Suosittelen teille lopuillekin. Onko kellään periaatteellista syytä, että ei suostu? Jos ei, niin kaikki mukaan vaan. No niin, siinä oli varmaan nämä yleiset asiat tästä. Eli mistäs me lähdetään liikkeelle? Ekana on tämä ilkeä, niin kuin siis historiallisesti kaikkein tärkeä ehkä tietoturvaongelma tietokoneiden kanssa, eli ylivuodot. Ja sehän lähtee tietysti siitä liikkeelle, että jos me halutaan puhua ylivuodosta, niin me puhutaan kielestä nimeltä C. Ja C-kielihän on se, niin kuin se ylivuotoja niin kuin perinteisesti, jos me koodataan C:llä, niin sitten niitä ylivuotoja syntyy. Ja tämä on tiedetty hyvin pitkän aikaa. että sekä että puskuri ylivuodot on paha, ja se, että nimenomaan C ja muut tämmöiset, no Assembler ja kaikki muut muistiturvattomat kielet, niitä ylivuotoja tuottaa. Tämä on varmaan niin kuin ollut selvä kuin pläkki 30 vuotta ihmisillä. No hirveän määrä niin kuin tekstiä ja asiaa siitä, että miten me nyt paikataan sitä C:tä niin kuin vähän niin kuin täältä ja täältä ja täältä, ja sitten se ei vuoda niin pahasti, että ainoastaan 3/4 hakkerista pääsee sitä nyt läpi. Ja ensimmäinen tämmöinen niin kuin pohdittava asia, käytetään C:tä paljon. C on varmaan yksi kolmesta eniten käytetystä kielestä maailmassa, veikkaisin tällä hetkellä. Tarkkaa tietoa tästä varmaan kellään ole, JavaScriptia tehdään todennäköisesti enemmän. Kokeillaan nyt, että lennokki toimii. Ideota, miksi, en muuten tähän, niin mä tiedän, että se menee sinne, sorry. Saa heittää eteenpäinkin. Miksi ihmeessä, miksi käytetään C:tä? Miksi se on näin lennokkielinen?
No ainakin se on monet järjestelmät vaan on niinku historian aikana kirjoitettu sillä.
Niin, Linux on kirjoitettu C:llä. No, miksi ei kirjoita sitä uudelleen vaikka Pascalilla? No on niin monta riviä, että eihän sitä kukaan jaksa. Eli C:tä käytetään, koska sitä on aina ennenkin käytetty, mutta on niin paljon C:tä, että siitä ei oikein päästä enää eroon. Okei, muita syitä. Miksi me käytetään C:tä? Nakkaa eteenpäin jos. Mä kiusaan teitä tällä lentokoneella niin kauan, että sitten alatte vaan huutelemaan mulle sieltä täältä mä en tarvitse. Miksi?
Se on varmaan se, että se on niin sanotusti ei. Korkeat oikeudet on se, että on matalat kirjeet. Siinä näitä ohjelmoja, että siinä ohjelmoja tietää päätöksesti, mitä se tekee.
Joo, eli tällä varmaan tarkoitetaan vähän sitä, että pääsee hyvin lähelle sitä rautaa, että tietää ihan
yhtä kello. Ja pääsee sinne muistialueen tasolle asti antamaan näitä viittauksia sinne toimintoihin.
Joo, miksi tämä on hyödyllistä?
Tehokkuus.
No, sehän totta kai. Teho. No sit mä veikkaan, että sä vähän niin kuin viittaat niin kuin tällaisia asioita, niin kuin laiteajureihin esimerkiksi, jotka sä joudut kontrolloimaan sitä tietokoneita aika tarkasti just tietystä kohtaa. No niin, tuleeko muuta mieleen vai tulkitsinko mä sua sinne päin oikein? Joo, eli se on tehokas, sitten on hirveän paljon olemassa olevaa koodia, sitten on nämä ajuriasiat, jos tarvii ihan oikeasti komentoida pientä laitetta tosi tarkasti. Onko muita syitä käyttää C?
Katsotaan.
Vielä lisää. No, mä veikkaisin, että koodareita paljon. Kaikki on opetellut C:tä. Mulle tämän takaisin nakkasin. Tämä on niin kuin perinteisesti semmoinen kieli, millä koulutetaan ohjelmoja. Eli se on vähän semmoinen, että jos otat ohjelmoin kadulta, niin kyllähän se C:tä osaa. Tai ainakin luulee, jos se nähdään niin kuin osaa syitä. Eli näistä syistä C:tä käytetään aika hanakasti. No, jatketaan. Elikkä mistä syystä sitä C:tä nyt ei kannata käyttää, jos puhutaan tietyn tuloperspektiivistä? No. Mitä tarkoittaa heikko tyypitys? No, sulla on jonkin tyyppinen arvo, vaikka joku strukti, jossa on pari funktio-osoitinta ja mitä näitä nyt on. Ja sitten jos ohjelmoja haluaa, niin se voi alkaa käsittelemään sitä vaikka niin kuin merkkijunataulukkona. Se ei millään tuolla kiellä tätä. Annetaan kaikki vastuu sille koodarille, että kyllä se nyt jotain oikeaa tekee. Kolmesta haluaa linnoittaa.
Mä haluan heittää sieltä, että varmaan se niinku muistialueita, niin, niin tota, se on niinku turvaton ala.
Joo, tässä nyt aletaan lähestymään hyvin sitä kurssiasiaa. Suorat muistiviitteet. Eli tarkoittaa, että mä C:ssä noin karkeasti ottaen voi osoittaa mihin tahansa kohtaan muistia ja tehdä sille asialle siellä mitä huvittaa. Eli tässä nyt on se ongelma tietysti se, että siis joskus se on hyödyllistä. On paljon joustavuutta, me voidaan just tiettyä muistia vaikka käpistellä miten me halutaan. Mutta se aiheuttaa myös sen, että meillähän on aina jonkinnäköinen, siis kaikissa ohjelmointikirjassa jonkinnäköinen ajoaikainen järjestelmä, mikä hoitaa tämmöisen kirjanpidon ja muun, että mitä tässä systeemissä tapahtuu. C:ssä se on tietysti minimaalinen, se on tämä ABI, eli se ohjelmointirajapinta, mitä C noudattaa. Mikä käytännössä sanoo, että nyt kun mä teen aliohjelmakutsun, niin sinne pinoon laitetaan nämä asiat tässä järjestyksessä. Ja sitten se aliohjelma saa tehdä, mitä haluaa, ja kun aliohjelma loppuu, niin se pitää siirtää se pino takaisin siistiksi. No nyt kun mulla on suora muistiviite, niin mähän pääsen käsiksi mahdollisesti näihin asioihin. Mä voin renklata sitä C:n ajonaikaista kirjanpitoa, millaiseksi mä haluan esimerkiksi. Elikkä siinä mä pystyn rikkomaan sen, että mitä se kieli on tyystin tekemässä. Okei, puhutaan vähän aikaa sitten muistista. Elikkä nyt C:ssä mä pystyn käsittelemään muistia suorilla muistiviitteillä. C:ssähän on erilaisia muuttujia. Minkälaista, missä ne muuttujat ylipäänsä asuu? Mitä muistia mulla on olemassa? Tää on aika olennainen ero siinä vaiheessa, kun mietitään, miten nämä hyökkäykset toimivat. Kyllä me kohta saadaan yksi puolisokea ihminen. Tuleeko mieleen? Jos mä varaan muuttujan C:ssä, niin minne kaikkialle se voi mennä? Mitä meillä olisi?
Se voi mennä periaatteessa minne tahansa, mikä ei niin kuin se käyttöjärjestelmällistä
sinne. Riittää laveissa tulkiten joo, mutta siis, jos mä teen normaalin C-muuttaja, mä sanon int-in aliohjelman alussa, niin mihin se menee? Tää on hirveetä
knoppi.
Joo. Eli meillä on pinomuuttuja. Ne elää pinossa. Tuleeko mieleen muuta, missä muualla muuttajat voisi elää? Tää on kamalaa knoppitietoa, jos se et harrastanut, mutta olen näistä tämän asian kannalta. Nakkaa vaan eteenpäin, jos ei. Siinä kannattaa katsoa semmosia parrakkaita kavereita, ne yleensä unikskuruja, ne tietää C:stä.
Olisiko Chaos?
Joo, niin on. Joo, kaikki tietää, Pino te tiedätte väkisinkin, koska te katsoitte ne videot suurin osa ainakin. Keko, mikä on Keko Heap?
No siis vapaasti käytettävissä muistissa.
Niin, se on se, kun sä varaat dynaamisesti muistia, niin se tulee sieltä. Se on se olennainen tämän kannalta. Ja sit, voiko olla vielä erilaisia muuttuja C:ssä? No. Nämä statiikan vain sanalla varoittavat, jotka menee sitten milloin mihinkin menee käänteestä riippuen. Jätetään ne tällä kertaa pihalle tästä se. Niistäkin saa kaikennäköistä ilkeä. Videoluennoissa puhuttiin hirveän paljon pinon pahoinpitelemisestä. Sitä varmaan puhutaan mekin kohta, mutta nyt meillä on Keko. Eli tämähän oli se jos ei muista, niin Mallock ja Freehenne C:ssä olennaisi. Mallock varaa muistia, saa tämän koko sen köntsän muistia ja Free sitten vapauttaa sen köntsän. Nyt jos meillä on muuttuja pinossa, varmaan tiedetään, että sitten me ylivuodetaan joku taulukko täällä, niin me pystytään ilkeästi vaikuttamaan siihen ohjelman kontrollipuoleen, eli saadaan se hyppimään minne tahansa. Koska tämä pino sisältää sen metatiedon, jota se ohjelma käyttää, mistä aliohjelmasta on menty mihin aliohjelmaan, miten me tullaan takaisin. Okei, Keko. Okei, nyt jos me ylivuodetaan asiaa Keossa, niin mitäs pahaa siitä voisi olla? Mitä siellä sen kanssa Keossa ylipäänsä on? Siellä on vapaata muistia, mutta... Kelle mitä?
Se tarinaanko se on muuttu jotain?
Joo, no siis totta kai siellä on kaikki ne asiat, mitä ylipäänsä Keosta on varattu. Lisäksi... tämmöinen käsite kuin freelist, onko tullut koskaan vastaan? Eli kysymykset, että miten malloc ja free toimii? No, nehän ei ole mitään rautatason juttuja. No. Ne on sillä tasolla kirjoittu, että ne näkee tämmöisen ison yhtenäisen klöntin muistia. Ja tämä on sitten niin kuin sit tämä rankka yksinkertaisuus tästä. Muistihallinta on, se on veikeä ala ja sitten varmaan ainakin 3 kurssia pelkästään. Mutta malloc ja free. Malloc varaa mulle tietyn kokoisen muistipalan. Ja kun mä sanon free ja annan osoittimen siihen palaan, niin se pala vapautuu. Eli silloinhan tämän, jossain täytyy olla kirjanpito siitä, että kuinka iso se pala esimerkiksi oli. Eli jos meillä on tässä nyt pötkö muistia, niin miltä se niin kuin saattaisi näyttää? Tämä on tietysti optimoitu hirveästi ja tehty kaikennäköisiä säätöjä. Että no, meillä on jossain kohtaa niin, paraattipalan muistia. Toi on sitten niin kuin sen sovellusohjelman varaama. Sitten meillä on tässä vieressä pala, jota ei ole varattu. Täällä on taas varattu jotain ja täällä on varattu jotain. Ja esimerkiksi näihin tyhjiin paloihin, niin näissä on... Laitetaan tuolla seuraava vapaa. Niin osoittimet, että täältä... No, onko se huonosti suunniteltu graafi. Täällä on osoite, joka kertoo, että tätä seuraava tyhjä pala, se asuu täällä. Että edeltävä tyhjä pala, se asuu täällä. Eli siellä on paljon tämmöistä kirjanpitotietoa myös. Ja nyt, jos me ylivuodetaan täältä käyttäjävaraamasta alueesta jotain, niin täällä on heti kyllä tämä osoitin, tämä freelista rakenteessa. Ja mitä se nyt varmasti tekee, jos mä ylikirjoitan ton, niin se ohjelma hajoaa. Se on, niin kuin, se on päiväselvä, että jossain kohtaa se pamahtaa rinkki. Mutta nyt mä voin käytännössä alkaa väittämään tälle palalle, että toi on esimerkiksi vapaata muistia. Jos mä oon riittävän nerokas ja pystynyt arvaamaan näitä osoitteita. Jos mulla on semmoinen ohjelma, vaikka web-palveli, mikä aina kun se kaatuu ja käynnistyy uudestaan, niin mä voin niin kuin tehdä tätä uudestaan ja uudestaan ja alkaa tähtäilemään tänne, että saisinko mä tätä vaikka varattua jonnekin toiseen paikkaan tämä muistia. Tai jopa tehtyä kaikennäköistä ilkeitä, että nyt kun mulla on tämä osoitin ja se free ja malloc, se tekee kaikennäköisiä laskutoimituksia näille. Niin nyt mä saan saman muistialueen vaikka vapautettua 2 kertaa tai tehtyä kaikkea tämmöistä, tällaista ikävää. No, näitä muita. Totta kai mä voin kirjoittaa tänne koodiakin, jos mulla on riittävän vanha-aikainen tietokone. Yletään tää tohon vaan iso kasa shellcodeja ja sitten toivotaan, että se ohjelma jossain vaiheessa hyppää sinne. Okei. Keko, siis nuo oli ne olennaiset käsitteet. Sitten pino. No, varmaan meidän kannattaisi yrittää piirtää meille jonkinnäköinen pino, että päästään kärryille siitä, mistä puhutaan. Onko tästä muuten kellään vielä?
Onko tämä fiilistä prosessikohtainen vai miten se paneella on yksi tommoinen prosessikohtainen?
Siis tämä on prosessikohtainen. Eli siellä on semmoinen käyttöjärjestelmä kutsu kuin PRK, jolla sä saat prosessille varattua lisää tätä. Eli toisen prosessin muistiin niin kuin käyttöjärjestelmä ei päästä sua. Et se on estetty alemmalla tasolla. Sun pitää rikkoa sitä käyttöistä jo vähän, että sä pääset sinne. Se olisi kyllä aika kamalaa, jos siinä ei ole semmoista raja-aitaa, koska... Mutta siinä, niin kuin, siinä auttaa jo niin kuin, siis, rautataso aika paljon. Kun sä varaat sivuja muistia, niin sä voit myös niin kuin, erilaisilla rautatason virityksillä katsoa, että se on, kun sinne ei vaan niin kuin lähdetä lukemaan yli ne annettuja rajoja. Mä en ole itse asiassa... Joo.
Ei tehty just toi, että jos friissa, kun mä vasta rajoitan ulos, sitten ne käyttöristämään käyttämään muistialueita, mä pystyn sitten sinne tunkemaan sitten niitä käyttöristämään alueita sitten ja friilistiin?
Ei. Elikkä se on niin kuin... Nykyisin se systeemi on, että jokainen prosessi näkee semmoisen köntän muistia, niin kuin se olisi kaikki muisti, mikä siinä järjestelmässä on. Ja jokaisella on niin kuin oma pala tätä. Ja sitten on erinäköisiä tämmöisiä memory map-komentoja, joilla sä haluat niin kuin yrittää jakaa tätä. Mutta se ei tosiaankaan niin kuin käyttöjärjestelmätasolla niin kuin mene niin, että sä pääsit käyttöjärjestelmään tai muihin prosesseihin käsiksi. Okei, jos sä voisit C-ohjelmoina niin kuin tehdä, niin kuin, jos ylipäänsä täällä olisi mahdollista, että täällä olisi käyttöjärjestelmän muisti vaikka tuossa kohtaa. Ja jos C-ohjelma on normaalissa monikäyttöjärjestelmässä. Ja sitten sun pitäisi estää itseäsi menemästä tänne käyttöjärjestelmän alueelle. No sehän olisi välitön katastrofi, koska jos mä oon ilkeä hakkeri, niin mä haluan mennä tonne ja en mä nyt itteni estä. Eli se ei voi olla niin auki, että siinä on semmoinen niin kuin kova raja niin kuin ihan psykologistikin. Ei saa olla mahdollista, että joku kirjoittaa omaa koodia Unixiin ja sitten tämä kyseinen prosessi, mikä sitä koodista syntyy, voisi ikinä koskea sinne käyttöjärjestelmään muuta järjestelmäkuseen kautta. Et se on vähän niin kuin minkä takia se systeemi on olemassa. Eli hyvä kysymys, ja jos kaikki toimii niin kuin pitää, niin ei missään tapauksessa ei. Okei, vielä. Okei, sitten. Järjestelläänpäs vähän tauluja. Eli Pino. Mulla on jostain syystä mulla on tosi paljon vaikeuksia itselleni aina muistaa, että missä järjestykä asia Pinossa on. Eli yleensä se Pinon layoutti, se lähtee siitä, että se on... Tämä EPP-rekisteri on tallennettu tähän ikään kuin kesken. Ja tämä EPP tai base pointer osoittaa tähän näin. Idea tietysti tässä on se, että tämä muodostaa sen pinokehysrakenteen meille. Eli meillä on täällä jossain kohtaa jatkuu. Ja. Elikkä me pidetään tässä base pointer -rekisterissä aina tietoa, että missä kohtaa on edellinen tallennettu base pointer, joka osoittaa tänne taaksepäin. Sieltä tulee semmoinen niin kuin ikään kuin linkitetty lista sinne pinoon. Okei, sitten tämä on mielivaltaista, tämä on vaan päätetty näin. Jos puhutaan, laitetaan vielä 32-bittisistä systeemeistä. Miksi me puhutaan aikanakin niistä? Ne on helppoja ja yksinkertaisia. Kaikki menee pinossa, niin tämä on simppeliä, ei tarvitse miettiä paljon asioita. Eli meillä on tämä base pointer tallennettu tähän. Mitä muuta löytyy pinosta? Mistä kohtaa? Knoppitietoa, mutta tähän ne kaikki vanhat hyökkäykset perustuu. Eli...
Koodi.
Koodi ei löydy pinosta. Eli ohjelmakoodi on tyystin eri muistialueella. Eli vanha kuva näytti suunnilleen täältä. Eli meillä on tämä pino, joka kasvaa tältä muistialueen lopusta alkua kohti. Sitten meillä on tämä datasegmentti, jossa on keko ja muut. Sitten meillä on tämä tekstisegmentti, jossa meillä on sitten kaikki staattinen tavara. Niin pinossa ei asu koodia. Mitä muuta siellä kuitenkin asuu? No, kalkaa sitä lennokkia eteenpäin, jos se vielä siellä on. Mä tiedän, että mehän ollaan vasta vähän vajaa 30 yliopisto-opiskelijoita, emme vielä uskalleta puhua toisillemme. Ja minä ainakaan uskaltanut niin sieltä kohta se hirveän vaikea.
No, ainakin joku instruction pointeri.
Joo, eli sinne on tallennettu instruction pointer. No. Eli no, instruction pointer, se on se pärkki, joka sanoo, että mistä kohtaa sitä tietokoneen muistista ohjelmaa lähdetään suorittamaan. No, tässä tapauksessa meillä on aliohjelmakutsu. Se on se meidän kohde, mistä me puhutaan. Niin tähän kohtaan neljä tavua ennen tätä on tallennettu edellinen instruction pointer. Eli idea on se, että tämä kertoo, eli mihin aliohjelmalta, mihin kohtaan sitä koodia palataan, kun tämä aliohjelma, mihin tämä pinokehus viittaa, niin loppuu. Eli jos meillä on joku tämän näköinen. Nyt kaikki C-kurut sitten suuttuu mulle, kun mä unohan puolet C-syntaksista tässä. Että mulla on aliohjelma foo, joka kutsuu aliohjelmaa bar, ja sitten täällä on aliohjelma bar, joka tekee jotain ja palaa. Ja nyt jos leikitään, että on tämän aliohjelman bar, niin kehys tämä näin. Niin silloin tämä paluuosoite sanoo, että se kohta, mihin, minkälaiseksi assembleriksi tämä koodi on kääntynyt, niin siinä palataan tämän rivin jälkeen, jotka mä oon suoritusta tässä. Eli tästä on generoitunut jonkinlainen assembler-koodi ja sitten me tiedetään, että mikä siinä vastaa niin näitä rivejä laittaa sinne, se palataan siihen kohtaan. Okei, no mitäs muuta täällä täytyy olla?
Minusta on oletuksena aina se tavallaan funktio alalla tai rivi, minkä kuvasittaa.
Siis niin kuin
se, niin onko se paikka aina oletuksena toi tavallaan, että mistä sitä on kutsuttu, niin se tulee sen alle aina.
Okei. Jos me tehdään tosi raaka yksinkertaistus, niin joo sille. Tämä nyt tietysti menee sekaisin, koska nyt C-hän toimii esimerkiksi, mä voin kirjoittaa tänne jotain. Pistetään vaan puolipisteitä perään, että se niin tulee tämän aliohjelmakutsun jälkeen. Se idea on, että se suoritus jatkuu, mitä tässä nyt ikinä seuraavana on. En mä tiedä, kannattaako sitä niin hirveän paljon tarkemmin miettiä tämän kanssa. Eli se toimii just sillä tavalla, kun ohjelmointi ykkösellä ja kakkosella olette tottunut ajattelun. Siinä ei ole silleen mitään mystistä. Ja käyttöjärjestelmän kurssilla tämä on varmaan kyllä höylätty tämä asia kertalle. Jos mä sanon jotain väärin, mä saa korjata. Mä en harvista. Okei, niin, paluosa. Mitä muuta meillä löytyy pinosta?
Siis, onko se, mitä se frame pointit tekee? Onko se juttu vielä kuin noin vai onko se sama?
Käsittääkseni joo. Terminologia jotenkin heilahtelee tämän asian suhteen. Eli nyt niin kun, jotkut puhuu stack frameista, jotkut puhuu activation frameista ja meillä se on aktivaatiotietoa yleensä meidän kurssilla tämä pala. Okei. Okay. Kommentteja tai lisätietoa, mitä pinossa on. Jos ei tule mitään mieleen, nakatkaa sitä lentokonetta eteenpäin. Sitten jonkun on.
Muuttuja.
Joo. Eli jos mulla on paikallisia muuttujia, tehdään sitä nyt paikallinen muuttuja. Siellä on vaikka joku merkki, jona osoite. Missä se asuu täällä? Olennaiset täällä vai täällä? Alapuolella, joo. Eli joo, elikkä aliohjelman paikalliset muuttujat tulee tänne. Ja tässä on se olennainen pointti. Eli Eli nämä kasvaa, jos nämä on taulukoita, niin indeksointi menee tässä kuvassa ylös. Mikä tekee tästä nyt sen hankaluuden? Okei, siellä on paikallisia muuttuja. Mitä muuta siellä on? No katkaa lennokkia eteenpäin. Mä melkein luulen, että se kannattaa antaa Jannelle, kun Janne on kääntäjällä, jos sillä on ollut vähän aikaa. Tuleeko meillä? Anteeksi, mä kiusaan sua. Okei, mä... Joo, mä jeesan. Missäs tää int i asuu? Sehän täytyy olla myös, koska 32-bittinen järjestelmä, kaikki argumentit välitetään pinossa. Eli... Kumpi oli parametri ja kumpi argumentti? Joo, joo, toinen parametri, ja sitten mä kutsun tämä argumentti, joo. Säästit multa yhden Wikipedia-kierroksen tästä listasta. Okei, eli funktion argumentit, ne tulee tänne. Eli millä syötteillä tätä funktiota on kutsuttu. Sitten täällä on kaiken näköistä muutakin. Esimerkiksi jos tämä aliohjelma kutsua varten joutuu, tämä aliohjelma käyttää esimerkiksi jotain rekistereitä, niin se joutuu tallentamaan ne olennaiset rekisterit, että mitä, ettei se sotke mitään, että se pystyy palauttamaan tämän. Ja sitten olennaista huomata, no okei, tämä on pääsääntöisesti kaikki, mitä me tarvitaan sieltä pinosta. Sitten tämä sama juttu toistuu, sinne tulee tuo kutsuva aliohjelman samat tiedot. Ja sitä kutsuu nämä aliohjelman samat tiedot ja niin edespäin. Eli tässä on meillä se meidän ensimmäinen kohde, mikä tällä kurssilla rikotaan esimerkiksi niissä harjoituksissa. No.
Onko noin argumentit sitten sen kutsuvan aliohjelman vaikka joku muun ohjelman sitten niiden muodolle?
Joo, eli se on, jos mulla, no taas vähän riippuu, mulla esimerkiksi tässä esimerkissä on nyt vakio 15, joten se nyt ei ole kenenkään muuttua, mutta se on, jos täällä olisi vaikka, mitäs me laitettaisiin? Niin, kyllä. Eli tämä täällä vastaa tässä kuvassa tätä iitä, mikä tulee tänne. On pinossa tuolla kohtaa. Ja sitten sitä on kutsuttu tällä koolla, eli koon arvo on läntetty tähän kohtaan. Mä en ole ihan varma, mitä sä kysyit, mutta tässä
saattaa... Ei, jos laittaa ohjelmaa tai tämä ohjelmaa, että viimeistä, niin silloin kun se käyttää sitä arvoa, että se on sitten i siellä tällä hetkellä, niin hakeeko ne sitä niin iin paikasta, eli tuota niin argumenttiosasta, vai luoko sille jotenkin omaan rekisteriin, niin oma arvo, taikka omaan se pino, oman arvon sille?
Niin siis tämä oli ohjelma silloin, kun se puuhastelee tällä iillä jotain. No, se periaatteessa pystyy tekemään sen kummalla tavalla tahansa. Tämä niin kutsusekvenssi ei minun mielestäni, jos täällä olisi Antti-Juhan, niin se torus mua. Minun mielestä se ei speksaa sitä. Eli siinä vaiheessa, kun tämä aliohjelman kutsu palaa, niin täältähän nämä argumentit otetaan pois pinosta pääsääntöisesti. Eli minun mielestä tuntuu siltä, että aliohjelma saa käyttää tätä pinossa olevaa muistipaikkaa, jos se haluaa sitä renklata jollain tavalla. Mutta totta kai, pinosta asioiden käsitteleminen hitaampaa, niin todennäköisesti tämä niin välittömästi ladataan johonkin rekisteriin ja aletaan laskemaan sinne. Sitten tietysti pieni twisti on siinä, että no, jos oltaisiin Javassa, niin tässä nyt heti alettaisiin miettimään, että onko int nyt semmoinen olio vai viiten muuttuja ja arvo vai olio muuttuja vai missä niitä nyt siellä sanotaan. Seissä nämä onneksi on silleen suhteellisen yksinkertaisia. Eli nyt tämä k, tämä on ihan rehellinen int. Joten sen arvo menee tänne sellaisenaan. Sitten meillä olisi niin kuin C:ssä mahdollista ottaa vaikka tämän koon osoite ja viedä se osoite tänne, jolloin tässä kohtaa olisi osoitin, joka kertoo, että missä se on se oikea koon arvo, että me voidaan muokata sitä myöhemmin jossain vaiheessa. Näitä yleensä käytetään C:ssä silloin, kun halutaan palauttaa aliohjelmasta useita arvoja, sen sijaan, että kun C:ssä ei voi palauttaa kuin yhden intin tai minkä tahansa tällaisen perustietotyypin aliohjelmakutsusta. Me viedään tänne aliohjelmaan useita parametreja, jotka ottaa näitä viitteitä ja sitten käydään muuttamassa niitä annettuja paikkoja. Niin se voi olla viite. Ja sitten vähän modernimmassa kielessä on Javassa, niin tämä ei ole enää niin selkeä, että kummasta on kyse, kun se riippuu siitä, että oliko se nyt oli jo vaan joku perustietotyyppi, mikä sinne meni.
Ja kysyn sen, että kun C:ssä pitää kirjoittaa sen koodin, niin pitää kirjoittaa kaikki ne parametrit sinne ennen saada pelaamista ohjelmaa.
Joo, ja siis se on niinku aliohjelmalla, kun ne suoritetaan, niillä on oma palapinoa käytössä, ne voi tämmöntää paikallisia muuttujia, tai sitten ne voi käyttää rekistereitä, tai sitten jos jossain vaiheessa on tuolta keosta varattu niille muistia, niin se onnistuu myös. Okei, no niin, elikkä sitten se kysymys, eli Hegelissä on hieno ominaisuus, on tämmöisiä tosi vanhoja aliohjelmakutsuja, että niin kuin get-string, jotka on täysin korjaamattomasti rikki. Eli jos lähdette opiskelemaan C-ohjelmointia, niin sitten ekana lyödään lista, että tässä on muuten semmoisia aliohjelmia, että ikinä saa käyttää, että ikinä onnistu käyttämään näitä ilmatietoturvan ongelmia. Niin käytetään sitä nyt esimerkiksi. Eli perinteinen stack smashing -hyökkäys. Mikä se on idea? Eli oletetaan, että mulla on aliohjelma, sitten mulla on joku tämmöinen härveli siellä. Se voi olla joku vaarallinen ikivana C-kirjastokutsu. Se voi olla joku WISE-ilmukka, joka menee nyt jostain syystä muistialueen rajan yli. Tehdään nyt semmoinen oletus, että tässä välissä tapahtuu jotain ja tällä nyt ihan oikeasti on. Tai no, itse asiassa ei tästä ehkä tehdä tämän. Paljon parempi. Tarvii miettiä, mitä siellä tapahtuu. Eli meillä on vaikka 500 merkin merkki, no sitten me luetaan sinne niin monta merkkiä kuin käyttäjä haluaa. Okei, mitä tapahtuu täällä? Sovitaan, että täällä on jotain vielä välissä. Leikitään, että tämä on vaikka tämä merkki, on taulukko X. No. Tuossa on 500 tavoitilaa. Kirjoittaminen, ensimmäinen alki on täällä pohjalla, toinen tulee perässä. Ilmeistähän nyt on, että jos tässä kirjoittaa, niin kaikki mitä täällä pinossa oli, niin sitten tulee jotain muuta tilalla. Ja miten me tehdään tästä hyökkäys? Nythän sen ihan varmasti mitä tässä käy. Jos sä vaan kirjoitat yli tuosta tarpeeksi pitkälle, sä ylikirjoitat tämän paluuosoitteen, ja sitten sun ohjelma, niin kuin aliohjelmat on jossain täällä muistissa, ja sitten tää osoittaa jonnekin tonne, ja se hyppää johonkin satunnaiseen muistiosoitteeseen, ohjelma kaatuu. Siinä vaiheessa on tää aliohjelma palaa. Miten tästä saadaan jotain ilkeitä aikaiseksi?
Joo. Kirjoitetaan sinne paluuosoitteeseen joku semmoinen osoite, minne me halutaan sen niin menevän, ja sitten siellä on jotain ilkeitä sieltä.
Okei. Elikkä nyt me oletetaan, että me tietää aika paljon tästä ohjelmasta, mutta saadaan olettaa. Elikkä laitetaan tuohon henkselit päälle ja laitetaan sieltä tulemaan osoitin johonkin ilkeeseen. No okei, tämä on se perusmekanismi hyvin abstraktilla tasolla. Elikkä sen sijaan, että me palataan täältä aliohjelmasta vaan tuonne aliohjelmaan fuun, niin me palataankin jonnekin ihan muuhun muistiosoitteeseen. No okei, yksinkertainen esimerkki. Miten me saadaan tänne ohjelmaan tuotettua jotain ilkeitä. Tai mikä on se ilkeä juttu, mihin me voitaisiin hypätä? Joo, me voitaisiin hypätä mutkot nuolle, hypätä tuolle. haluttaisiin hypätä tänne.
Siellä ilkeitä kohdalla.
Joo, eli nyt tämä X, se nyt oli määritelmä mukaan jotain semmoista, että me voitiin päättää, että mitä täällä lukee. Eli meillä on tässä nyt ainakin 500 tavua plus pari tavua siinä päällä. Niin. Tilaa kirjoittaa mitä tahansa assemblerkoodia, mitä me halutaan sinne paikalle. Ja sitten tämä var palaa, no se ei hyppääkään mihinkään tänne takaisin ohjelmaan, se hyppää tähän meidän kirjoittamaan pätkään. Eli se meidän kirjoittama pätkä, se tekee mitä se haluaa tehdä. Yleensä tässä on ihan riittävästi tilaakin, että me voidaan kirjoittaa sinne minkälainen ohjelma tahansa. Mitäs tällä perinteisesti on tehty? Katsoko kukaan luentovideoita niin pitkälle, että tietää tai muusta elämästä sitten, mikä on setuid, binääri? Esimerkki tämmöistä parokista Unixin käyttäjäoikeuden hallinnasta. Unixissa on tällaisia ohjelmia, jotka ei voi toimia pelkästään sen nykyisen käyttäjän oikeuksilla, vaan ne toimii silleen, että kun se ohjelma, käyttäjä käynnistää sen ohjelman, niin se ohjelma saa automaattisesti vaikka pääkäyttäjän oikeudet, että se voi tehdä jotain muutoksia sen systeemiin. Ja tietty idea on siinä, että kun se on se tietty ohjelma, niin se tekee vain semmoisia kivoja ja kilttejä muutoksia sen systeemiin. Ja sitten käyttäjät saa kutsua sitä ihan mielivaltaisesti, kun monta kertaa taas se systeemi ei hajoa. No, tämä on just perinteinen käyttökohde. Näitä on niin kuin joku X-ikkunointijärjestelmät, jotkut sudo-komennot. Tuleeko mieleen jotain muita? Onko Martoja? No, niitä kuitenkin on. Ja ideahan on sitten tietysti, jos me tämmöiseen ohjelmaan saadaan meidän omaa koodia sisälle ja leikitään, että se ohjelma oli joku sudon kaltainen, että se toimii pääkäyttäjäoikeuksilla. No mehän voidaan tehdä vaikka tähän semmoinen ohjelma, joka avaa meille shell-ikkunasi. Ja silloinhan se shell-ikkuna aukeaa tämän suoritettavan ohjelman oikeuksilla ja yllätys, me voidaan tehdä kaikki asiat, mitä pääkäyttäjä sen järjestelmässä voi tehdä. Tämä on se ehkä se perinteisin. No, mitä muuta? Nykyisinhän ei varmaan tämmöisiä monikäyttö Unix-järjestelmiä enää niin hirveästi ole. Sitten tässä ei ole enää se dominantti ongelma. Jos tämä on web-selain, niin sitten me saadaan meidän omaa koodia pyörimään sen web-selaimen oikeuksilla ihan eri yrityksen palomuurien taakse eri tietokoneissa. Ja sitten siinä kohtaa alkaa olla vain mielikuvitusrajana. Eli täällä voisi olla vaikka koodia, joka no, leikitään, että tämä on vaikka jonkun viattoman tieto Oy:n työntekijän web-selain, mikä tällä tavalla hajoaa. No sit se kaveri selaa nettiä ja sit se selain vähän jumittaa ja mitä sellaiset oikeasti, no se hyökkää ja suorittaa mielivaltaista koodia. No ehkä se kaveri on siinä firmassa semmoinen, että se on jotain tietoa, mikä halutaan varastaa, no se onnistuu, voidaan lukea levyltä asioita. Voidaan pistää vaikka se tietokone lähettämään spämmiä. Tässä vaiheessa yleensä ollaan myös palomuurin takana. Ja palomuurit on silleen vähän tietyllä tavalla hönttitapa suojata yrityksen tietoa, koska sehän vaan sanoo, että palomuurin ulkopuolelta ei oteta mitään pyyntöjä vastaan, palomuurin sisäpuolelta kaikki kelpaa. Eli nyt meillä on ohjelma sitten siellä niin kuin firman sisällä ja sitten siellä ei ole näin turvamekanismeja välttämättä niin paljon esimerkiksi. Okei, päästiin tähän asti. No, lähdetään siitä, että nyt pitäisi tämmöinen temppu estää. Avataan, että joo, C:tä pitäisi edelleen käyttää, koska syyt. Ja nyt meillä on miljoona riviä C-koodia ja siellä epäilemättä tällainen ongelma jossain on. Mitäs nyt tehdään? Minkä näköisiä suojamekanismeja me keksittäisiin tällaiselle härvelille? Tai muistaako joku, mitä sinä luennolla
kertoi?
Joo, se on hyvä. Se on hauska harvo. mahdollinen. Okei, ei niin. Sitten meidän kuva muuttuu aika olennaisilla tavoilla. Eli. Otetaan täältä nyt nämä meidän hyökkäyspiirustukset pohjies. Eli kanarialintu. Mikä ikä kanarialinnussa on?
No jos se ylikirjoitetaan, niin se systeemi tietää sen, se huomaa, että se on jossain.
Joo, elikkä tilanne muuttuu tämän näköiseksi. Eli meillä on tässä yleensä neljä tavua kanarian lintua, eli tässä on muistipaikka pöks noin, eli oikea paluuosoite on kiinni. Jotain tällaista. No, miten tämä estää meidän hyökkäyksen? No se estää sen sillä tavalla, että siinä vaiheessa on tehdään retur, palataan aliohjelmasta, niin katsotaan, että lukeeko tässä se, mitä siinä piti lukea. Oliko siinä samat tavut? Miksi? Mitä tämä auttaa? Joo.
Jos se on ylikirjoitettu, niin sitten me tiedetään, että siellä on joku muuttuminen, ja sitten ei uskalleta enää mennä sinne paluusuhteeseen.
Joo. Elikkä ideahan on tietysti, onko se hyökkäys lähtee täältä, ja koska se käytännössä kirjoittaa sen koko puskurin, niin sen täytyy kirjoittaa kaikki nämä välissä olevat tavut, joten sen täytyy kirjoittaa tämä kanaryyli myös. Okei. Aika sinänsä selkeä ajatus. Eli hyökkäys tulee, pöks, täällä paluuosoite tai kanary kirjoitettu yli, tulee returnouse, sen ympärille kääntäjä on pistänyt vähän ylimääräistä koodia, että ennen sitä returnia katsotaan, että onko täällä oikea arvo, ja jos on oikea arvo, niin sitten jatketaan, jos ei väärä arvo, niin sitten kaikki liinat kiinni nyt on hyökkäjällä.
Missä muodossa noita häiritä on?
Nämä. Ne on käytännössä se perus Unix-toteutus, mikäli oikein muistan, ne on neljä tavua satunnaislukuun. Eli se on niin kuin yksi tavu, toinen tavu, kolmas ja neljäs. Mistä seuraa mulla? Hyvä kysymys. Kun tähän aliohjelmaan kutsutaan, niin se tämän returnin eteen generoituu vähän koodi, joka tarkastaa, että onko se kanary oikein.
Niin se kirjoitetaan sitä kanarylle C-koodi vai se tulee sitten kääntäjälle,
tulee? No, hyvä kysymys. Eli C-koodi ei muutu mitenkään. C-kääntäjä muuttuu. Eli siinä vaiheessa on C-kääntäjä tekee tästä niin konekieltä. Niin ennen tätä returnia se laittaa sinne pari käskyä, jotka tsekkaa tänne kanary. Selkeä. Ja sitten suoritus jatkuu siitä. Eli tämä voidaan hoitaa olemassa olevalla C-koodilla käyttämällä kääntäjää, joka osaa tehdä tämän. GCC muistaakseni osaa tehdä ihan hyvin tämän. Okei. Palataanko me edelliseen kysymykseen? Mistä me tiedetään, mitä tämän kanadun pitää olla? Mikä olisi hyvä paikka, kun me kutsutaan tämä aliohjelmaa? Esimerkiksi jemmatassa se vanha kanaryarvo, että tiedetään, mitä tässä pitäisi lukea. Tämä niin kuin tämän aliohjelman perspektiivistä. No okei, yleinen trendi, jos tarvii niin kuin tietokoneen sisällä jemmata jotain turvalliseen paikkaan. Yleensä prosessorirekisterit on sellaisia, että niistä on vaikea erottaa dataa ulos. Eli se voi olla esimerkiksi jossain erikseen siinä varatussa rekisterissä. Rekisterit ei ole niin kuin edes samassa rautakomponentissa kuin tämä pino käytännössä, että se ei, niin ylivuoto ei niihin ainakaan mene. Eli me ollaan jemmattu se alkuperäinen kanary johonkin, sitten me ollaan returnin kohdalla, katsotaan, että no onko tämä vielä elossa, jos on, ihan jees. Okei. No mitäs muuta me voitaisiin tehdä, että me saadaan se hyökkääjä, tai mitä muuta yleisesti ottaen tehdä, että saadaan se hyökkääjä vähän häviilleen tässä tilanteessa.
Alkoi se pino alkamista.
Joo. Tämmöinen address space layout ja randomization, eli laitetaan se pino vähän eri kohtaan. Miksi tämä auttaa? Miksi tämä on hyvä juttu?
Nyt on vaikeampi laskea niitä osoitteita, että se pitää kirjoittaa.
Joo, eli se ideahan oli, että me halutaan hypätä tähän meidän itse kirjoittamaamme dataa. Ja nyt jos se pino vähän heiluu siellä, niin en tiedä mihin me pitäisi hypätä. Jos se heiluu vaikka 5 tavua, niin sitten meidän pitää osua aika tarkkaan oikeaan paikkaan. Okei, eli ei aloita pinoa samasta kohtaa. Muuta. Mitä me voitaisiin tehdä? Näin, jos puhutaan seistä. No. Pino menee johonkin muistisivulle tietokoneessa. Nykyiset tietokoneet me voidaan merkata siellä vähän niin kuin Unixissa tiedosto, että tämä muistialue, sitä voi vaan lukea, tähän muistialueeseen voi vaan kirjoittaa ja tätä voi suorittaa. Niin sitten me voidaan tehdä pino. Pinohan ei niin kuin, täällä ole koodia. Me voidaan sanoa, että se sivu muistissa, missä tämä pino asuu, niin sieltä ei saa suorittaa koodia. Ja sitten tämä on ihan prosessoritasolla estetty, että jos mä hyppään tänne pinoon, prosessori yrittää ladata tältä sivulta koodia suoritettavaksi ja se homma katkee siihen. Se vähintäänkin sen prosessin lopettaa välittömästi se kone. Eli kielletään, ei suoriteta koodia pinosta. Sehän ratkaisee aika lailla se, että jos tänne nyt joku on jotain ilkeä kirjoittanut, niin mitään mikä on tällä alueella muistissa ei suoriteta.
Miksi et käytä yleisesti?
Joo, sitä käytetään yleisesti. Se on aina automaattisesti päällä. Jos katsotaan sitä harjoitustyötä, niin siellä make-failissa erikseen otetaan sen pois, että se harjoitus on helppo tehdä. Eli totta kai, tätäkin käytetään pääsääntöisesti aina tätä ASMR. Okei, tuleeko vielä mieleen suojakeinoja? Yksi semmoinen tosi olennainen pitäisi. Joo. Joo, kyllä. Rajojen tarkastus. Ja tää on niinku, jos pitäisi niinku ummikkona katsoa, että mikä näistä on fiksua, niin tämähän se on kaikkein fiksua. Ongelma on se, että joku ylikirjoittaa taulukon, jonka se on varannut itselleen. Niin mitä jos estettäisiin tämä asia? Että jos ei vaikka niin annettaisi ylikirjoittaa sitä taulukkoa, jos me ei päästä ylikirjoittamaan tätä taulukkoa X, niin sitten me ei päästä ylikirjoittamaan täällä pinossa, mutta meillä ei ole mitään ongelmaa tässä enää. Eli jos me tehdään vaikka semmoinen kääntäjä, että aina kun seurataan osoitinta, niin se käy katsomassa, tai aina kun varataan muistia millään tavalla, niin se laittaa sinne vaikka pari tavuosi alkuun, kuin pitkä pätkä muistia tästä alkaa. Ja aina kun tähdätään osoitinta myöten, niin sitten katsotaan, että osuuko se nyt tähän muistialueelle. Niin homma on sillä selvä. Todennäköisesti edelleen kaikki C-koodi, joka nyt on suhteellisen kiltisti kirjoittua, toimii. Pinoon ei vaan pääse käsiksi. Okei. No C:ssä ei kuitenkaan tämmöistä bounce-checkingia tehdä. Mikä ei ole? Miksi? Eli jos me käytännössä käänteessä, aina kun me osoitetaan jotain osoitinta myöten, käydään laittamassa ne ifit ympärille. Ifit on kalliita suorittaa prosessoritasolla. Niin me saadaan ohjelmista paljon paljon hitaampia. Ja C-ohjelmat, kun ne vipettää niitä osoittimia myötä, se on pääasiassa ainoa asia, mitä ne tekee. Ja sitten jos me laitetaan just siihen kohtaan tämmöinen pieni hidastetöyssy, niin se ei ole kovin hyvä sitten, kun miksi me käytetään C:tä, joka on muutenkin vähän semmoinen kivulias kieli, ja sitten se on vielä ihan yhtä hidas kuin Java. Tai vielä hitaampi, kun siellä on kaikki osoitukset ifien sisällä. Eli teho. Okei, muuta ongelmia tässä. siellähän oli se Packy Bounce-paperi, joka kannattaa vähän lukea sillä silmällä, että tällaistakin voi tehdä, ei tarvitse kaupella, miten se tehdään. Eli on kaikennäköisiä virityksiä, joilla saadaan niin kuin tehtyä tämä silleen, että se on suhteellisen tehokasta. Eli on tämmöisiä niin kuin tapoja, että sovitaan, että muistiin kun varataan, niin se pitää aina varata niin kuin tietyllä luvulla jaollisia osoitteita, että saadaan mahdollisimman vähän tietoa, mikä tarvii tallentaa tämän rajojen tarkastamisen yhteyteen. Se Packy Bounce-paperi kannattaa melkein lukea, kun katsoo, että minkä näköisen bitin läysteenpuun on tehnyt, niin on saanut sen tiivistettyä niin pieneen sen tiedon. Mutta okei, rajojen tarkastaminen, erittäin hyvä idea, syö tehoa. Toinen ongelma, jos sitä alkaa käyttämään, niin kaikki tämmöinen kirjastokoodi, mitä kutsut, niin se on edelleen turvatonta, koska sekin pitäisi käydä kääntämässä uudelleen ja laittamassa rajojen tarkastus päälle. Mitäs muuta ongelmaa tässä rajojen tarkastuksessa nimenomaan C-kielessä on? Mä katkoin sitä lentokonetta eteenpäin, jos tuntuu, että lentokoneen kädessään pitää löytyä, niin ei juuri nyt halua sanoa mitään.
Koodari pitäisi muistaa aina tehdä sen.
Joo. Jos kääntäjä ei sitä tee, niin... Ja jos koodarit olisi semmoisia, että ne ei ikinä unoha mitään, niin me tarvittaisiin tätä kurssia noin ylipäänsäkään. Sitten toinen tämmöinen, ja sehän on kysymys. Jos puhutaan C:stä, mitä se tarkoittaa, että me ollaan rajojen sisällä? No niin kuin ylipäänsä. C:s. Okei, yksi yksinkertainen määritelmä, jos me ollaan varattu muistia, niin me saadaan osoittaa vain siihen muistiin, mitä me ollaan itse varattu. Kuulostaa ihan järkevälle, eikö vaan? Okei, mikä se ongelma tässä on? Me voidaan tehdä C:ssä kaikennäköisiä tällaisia. Mikä se nyt on semmoinen patologinen? Mä en hirveän paljon ole C:tä viime vuosina tehnyt, niin saattaa mennä väärin. Tehdään tämmönen tietue, jossa on, kukaan muistaa se, että riittävän paljon voi auttaa, mutta miten funktio osoitti nyt kirjoitettiin? Mä epäilen, että Janne muistaa, mutta muista kukaan muu.
Epäsyntaksia muista.
No joo, mutta se on jotenkin niinku... Kuin...
Menee varmaan siellä voitilla.
No hei, mitä me nyt tehdään tätä? Siis Paavohan kertoi, miten tää tehdään. Google on hyvä apu. Mä en tarvii mitään muuta sen. Joo, eli meillä on... No joo, kaikki tietää tässä vaiheessa. Tämä tarkoita. Eli mulla on strukti, jossa on jotain dataa ja sitten joku funktio-osoitin. Esimerkiksi jos teette oliohjelmointia C:llä, niin tätähän se on. Sulla on pala, missä on vähän dataa ja sitten funktio-osoitin, mikä vastaa sitä metodia. Ja sitten jos mulla on vaikka taulukko, jossa on 100 kivallista näitä kavereita esimerkiksi. No, mitä se nyt auttaa enää, että jos mä saan kirjoittaa vaan semmoiseen muistiin, minkä mä itse varaan. Tässä mä oon varannut muistin, tässä mulla on funktio-osoitin, ja nyt ei tää rajojen tarkastus C:ssä, jos se tälleen määritellään, niin ei se estä mua kirjoittamassa tästä yli. Ja tää funktio-osoitin, se on ihan yhtälainen bekoti kuin se paluu-osoitin. Eli jossain vaiheessa se ohjelma kutsuu tämän osoitteen perässä olevaa funktiota, johon pääsin. Ja nyt... Tämä strukti, mä oon ite varannut sille tiloin koodarina, se on semmoisella alueella, missä mä voin niillä osoittimilla sörrätä sinne ihan mitä on viittaa. Ja sitten jos mulla on ylivuoto, vaikka, no näin nyt pitäisi olla ehkä toisinpäin, että se olisi oikein, yli vuoden tämän puskurin, tuon funktio-osoittimen päälle, mulla on täysin analoginen tilanne tämän pinon yli vuoden kanssa. Eli tässä kohtaa tulee tämä bounce checking ja CE vastaan, koska niin kuin, sehän nyt on vähän silleen vaikea sanoa, kun C on hyvin matalan tason kieli. Siellä ei puhuta olioista eikä sinänsä tietoista tai mistään tämmöistä bisneslogiikan otuksista. Siellä heilutellaan osoittimia ja puskureita. Ja sillä koodarilla on joku idea, mitä ne osoittimet ja puskurit tarkoittaa. Mutta se kääntäjä ei tiedä, mikä sen idea on. Joten se ei tiedä, että oliko sellainen tarkoitus vaan ylikirjoittaa tuo funktio, se oli vai ei. Jossain on sen saattanut olla tämmöinen, se on joku hauska tehty, mitä siellä on tehty. Eli rajojen tarkastus, jos me tehdään C:tä, niin se on hyvin epämääräinen juttu, mitä se oikeasti tarkoittaa. Koska heti kun me aletaan tekemään tätä, jos puolittain fiksusti, me päästään siihen tilanteeseen, että meidän pitää pikkisen lisätä siihen ohjelmointikieleen semmoista, se koodari voi sanoa, että nyt mä tarkoitan tällä osoittimella semmoista, mitä osuu. Kyllä tänne struktin sisään, mutta vaan tähän datakenttään, mutta ei missään tapauksessa tänne. Ja sitten se ei olekaan enää se, mitä me on. Mutta on tällä yksi sinänsä hyvä apua. Jos me tehdään tämä rajatarkastus, niin nämä pinohyökkäykset häviää. Sitten todennäköisesti me ei siellä keossakaan päästä mellastamaan ihan samalla tavalla. Eli me ei pääse siihen ajoaikaiseen kirjanpitoon niin hyvin käsiksi. Että sitten meidän pitää löytää tällaisia kohtia, niin kuin tämä ilkeä funktio-osoite sitä jostain. Eli tämä niin kuin, on se parempi kuin ei mitään. Mutta ei se vielä sitä ratkaise. Okei, mulla ei tule enempää suojauksia niille. Tuleeko kelleen muuta? Ei tule. Okei. No, jos nämä kolme asiaa auttasi, niin meillä ei olisi edelleenkään niin kuin tällä luennolla mitään pointtia jatkaa tai ylipäänsä puhua näistä. Nämä on keksittyjä jo. Tämä Stakkanar. Mitä ilkeätä mä voin tällä tehdä?
Voiko sen saada jostakin selville, että mikä se alkuperäinen arvo oli, ja sitten voin kirjoittaa sen saman siihen päälle, kun sitä ei kukaan ole.
Joo. Eli jos mulla on joku konsti, millä mä saan tämän arvon selville, sitten mä kirjoitan sen samaan tuohon ja kirjoitan tänne jotain muuta ja se ei tee enää mitään. Okei, millä tavalla mä voisin saada sitä selville? Eli tähänhän on useampia tapoja, millä tämä saattaisi onnistua ja riippuu vähän ohjelmasta, millä se onnistuu. Eli jos mulla on sopiva C-kielinen ohjelma, joka vaikka tämä saattaa mennä taas vähän silleen niin kuin konseptitasolle. Mulla on ja sitten jos nämä mun esimerkit ei toimi ilman semmoista pientä henkistä uudelleenviilausta, niin älkää vetääkö mua oikeuteen siitä. Mulla on joku osoitin tässä. Sitten mulla on joku taas semmoinen ikävä ylivuodettava puskuri. Sitten mä teen tässä jotain, mikä lukee sen puskurin täyteen jotain tavaroa. Ja jotain tämän näköistä. Eli mitä tässä tapahtuu? Mulla on joku osoitin X, joka osoittaa jonkin merkkinä taulukkoon. Näitä löytyy esimerkiksi sitä harkkakoodista vaikka kuin paljon. Sitten mulla on joku puskuri, minkä mä ylivuodan. Ja sitten mulla on jossain vaiheessa myöhemmin ohjelmaa tämmönen komento, mikä kirjoittaa vaikka siihen HTTP-pyynnön vastaukseen. Leikitään, että tämä file-diskriptor on tuossa nimeltä FD. Se on se soketti, josta lähdetään sitä dataa ulos. Ja se kirjoittaa sinne, mitä tuolta X:stä löytyy. Tämä on periaatteessa ihan semmoinen järkevää, että siellä nyt luetaan joku HTTP-pyyntö. Tehdään vaikka virheilmoitusta kelaamalla täältä Y:stä sopiva kohta tuonne X:ään ja sitten kaiutetaan se takaisin käyttäjälle, että hei, sun pyynnössä oli tällainen virheys. Paitsi että tämä katastrofaalisen typerään on niin muutenkin, mutta tällaista voisi ajatella olemassa. No, mitäs nyt tapahtuu? Jos mä ylivuodan tämän Y:n, mä voin alkaa tällä X:llä osoittelemaan ympäri muistia, ja se ohjelma sitten kertoo mulle, mitä sillä osoittimen päässä on. Joo, tällainen. Tällainen voisi olla. Sitten jos mä tiedän, missä se pino on, niin mä voin lähteä lukemaan, että mä ylikirjoitan tuon X, ja sitten se palvelin sitten alkaa kertoa mulle täältä arvoja, vaikka tuon kanaarin tuolta. Okei, tässä vaiheessa mennään siihen tilanteeseen, että jos mä voin tälleen mielivaltaisesti lukea sen ohjelman muistia, mistä mä nyt haluan hyökkäillä, niin tarvitseeko mun nyt tätä kanaarua enää näissä sorkimaan, ikään mulla kaikki riittää. Mutta joku tällainen voisi olla. Okei, muita ideoita. Yksi, mikä missä amerikkalaisten videossa oli, pohjautuu siihen ajatukseen, että nämä kanaarut, niin näitähän nyt ei pääsääntöisesti arvota jokaisella funktiolla tai sen aliarvoituksella uudestaan. Mikä ainakin mulle oli semmoinen kokemus heti, että paljon huonompi. Eli jos on sopivasti tehty Unix-palvelin, joka forkkaa aliprosessin, jossa tällainen ylivuoto tapahtuu, ja vielä käynnistää sen aliprosessin aina uudestaan sen jälkeen, kun se kaatuu, koska pitää saada sille palvelimelle hyvä uptime, niin niitä kanaruja ei arvota siinä aina uudelleenkäynnistyksen kohdalla edes uudestaan, jolloin se hyökkäjä voi lähteä ylikirjoittamaan tätä, ja se ylikirjoittaa tohon asti. Ja kokeilee kaikki mahdolliset tabut, mitä tähän voi laittaa. Onko se 0,0, onko se 0,1, 0,2, 0,3. No 0,3 ei enää ohjelma kaatunut, mutta me tiedetään, että tämä kanaari on ensimmäinen tabu. Sitten mennään kokeilemaan. Kirjoitetaan siihen 0,0, katsotaanko palvelin kaatui. 0,0,0,1, kaatuko palvelin, kaatu palvelin, jatketaan kunnes palvelin ei kaadu. Eli selvitetään se kanaari tabun kerrallaan. Tuossa on yksi tabu, 8 bittiä. Siitä voi äkkiseltään laskea, että ei siinä kovin paljon kokeiluja tarvita ennen kuin se löytyy. Niistä voidaan yksi tavu kerrallaan kerää peruuttamassa sieltä sitä kanaarin arvoa ulos. Käyttämällä signaalina sitä, että kaatuuko se ohjelma vai ei. Jos se kaatu, niin sitten me arvottiin väärin. Jos se ei kaatu, niin sitten me arvottiin oikein.
Joo. Millä me sitten lasketaan tuon base pointerin paikka, että kun sitten voidaan syöttämään jotain arvoa sinne sisään, niin millä me taitaa pystyä tuon base pointerin kohtaan?
Niin, eli miten me saadaan sopivan mittainen tämä. Okei, yksinkertainen tapaus. Meillä on se ohjelman binääri ja me ollaan saatu siihen GDP kiinni ja me ollaan voitu katsoa, missä kohtaa muistissa se on. Niin harjoituksessa tehdään tälleen. Toinen vaihtoehto on, että me voidaan käyttää tuota just äsken mainittua signaalia siinä samassa. Jos me kirjoitetaan tämän verran, ohjelma ei kaadu. Kirjoitetaan vaikka nollia, me tiedetään, että jos me päätään osoitteeseen nolla, niin silloin se ainakin räjähtää. Kirjoitetaan vähän enemmän. Tässä kohtaa kaatuu. Ollaan kirjoittu näin paljon. Ja sitten jos me oletetaan, että siinä on se kanaari, niin me tiedetään, että se kanaari alkaa tästä kohtaa. Eli käydään testaamassa vaan, että missä kohtaa tämä alkaa merkki. Tämä on semmoinen yleinen trendi, että vaan toistetaan satoja kertoja.
Niin semmoinen työllistä.
Joo, on. Mutta kun toinen tietokone pahoinpitelee toista tietokonetta, niin koodari voi juoda kahvia. Että se silleen työllistä ole. Eli sillä tavalla. Tietysti tämä ASLR, joka myös arvotaan uudestaan vaan siinä vaiheessa, kun se prosessi käynnistyy. Eli tämmöiset pitkäjänteiset palvelinprosessit, niin niillä on aina se sama satunnaistus. Niin se ei ole sen takia tapahtuva. Eli me voidaan esimerkiksi sillä tavalla lähteä arvaamaan tätä. Ja ideahan tässä kanaarin kehittäjällä on tietysti, että 4 tavua. Se on 4 tavun koinen inti, niin se on ihan mahdoton arvata. Mutta koska sitä voi arvata tavu kerrallaan, niin se onkin tosi helppoa. Okei. No sillä tavalla me ehkä saattaisi päästä stakkanaarista ohi. Ratkaisu tietysti olisi, että arvotaan tuo joka aliohjelma kutsulla ihan oikeasti uudestaan. Miksei me tehdä näin? Kyllä taas se teho. Ei haluta satunnaislukugeneraattoria pyöräyttää, koska se on kallista. Ja lisäksi satunnaislukugeneraattoreissa, jos on riittävän matemaattisesti sivistynyt hakkeri, jos meillä on niin yksinkertainen satunnaislukugeneraattori, että se jaksaa pyöräyttää tuossa kohtaa ilman, että ohjelma on hidas, niin sitten tätä ensimmäistä tavua kyläämällä se kaveri todennäköisesti saa selville, että mitkä on ne generaattorin parametrit ja arvaamaan, mitä se tulee generoimaan jatkossa.
Piti se kanaari tallentaa sitä jotenkin rekisteristä käy vertaamaan sitä.
Joo, muuallekin. Eli sehän periaatteessa voi laittaa tänne pinoon tänne niin kuin ihan loppuun. Tosin sitten taulukon alivuoto voisi osua siihen ja kuitenkin rekisterit on yleensä hyvä. Okei, pari tapaa miten me päästään tuossa stack-kanarista eroon. Arvataan se, keksitään joku tapa lukea muistia. No mulla ei tule tähän hätään enempää mieleen. Okei, sitten jatketaan. Tämä ASLR, eli randomoidaan sitä, missä kohtaa se ohjelma on. No, siihen nyt käytiin yksi tämmöinen, eli tämmöinen aletaan skannaamaan tätä, niin nämä suhteelliset etäisyydet saattaisi saada selville sillä. Ja koska tämä ASLR, niin se on, kun se heittää sitä tavaraa niin köntsänä, tai siis perusmalli ainakin, heittää kaikkea jonkin verran pinoon. Jos meillä on mikään tapa heruttaa tästä ohjelmasta edes yksi tunnettu osoitin ulos sitä silloin pyörivästä ohjelmasta, niin tiedetään ihan mikä taas, koska tämä Y-osoite, me saadaan se jollain ilkeällä hakkeritavalla selville, menemättä tarkemmin yksityiskohtiin. Sitten me voidaan siitä käytännössä päätellä, että mikä se oli se satunnaispoikkeama, miten me heilautettiin sitä meidän muistinaluetta. Mikä taas tarkoittaa, että jos me saadaan sieltä ohjelmasta yksi osoite ulos, niin koko tämä ASL on kierretty. Me voin vaan laskea, missä ne asiat oli, se on sillä selvä. No tätähän on sitten niin kuin todettu, että no ei tehdä sitä sitten tällä tavalla. Sekoitetaan enemmän, sekoitetaan pienempiä palasia siellä, että heitellään pienempiä osia ohjelmasta niin eri osoitteisiin. Ja pino lähtee tuolta ja sitten tämän oman pino tuolta ja nämä muuttujat onkin täällä. Ja no käy ilmi, että sekään ei nyt ihan positiivissa ratkaisua, mutta yleensä jotain tekee. Mutta sitten se mun mielestä, mikä oli kaikkein hauskin siinä luennolla, eli jos meillä on tämä non-executable pino, eli pinoon ei saa hypätä, niin mitäs me sitten tehdään? Nyt me ei voida kirjoittaa sitä meidän ikävää hyökkäyskoodia tähän hypätä siihen alkuun, jos alkaa soittamaan mielivaltaisia ohjeita. Eli jos me ylivuodetaan asioita vaan pinossa, niin me ei voi koskaan suorittaa. Eikö tämä ratkaise tämän ongelman niin kertalinttuun? Se on selvä homma. Ei toimi enää.
No, voisi sinä käyttää valmista koodia.
Joo, valmista koodia. Eli meillä on tämmöinen hauska Return to libc-hyökkäys. Libc on se härveli, mistä löytyy kaikki järjestelmäkutsut ja peruskaura C:ssä. Esimerkiksi sieltä löytyy semmoinen, aliohjelmoilla käynnistetään toisia prosesseja ja aliohjelmoilla pistetään ohjelma vaikka 10 mikrosekunniksi uneen tai tulostetaan ruudulle. Kaikki löytyy täällä. No, miten me tää tehdään? Eli unohdetaan tää kanarin vähäksi aikaa. Me osataan kiertää se ihmiselle sitä hetkeenä. Eli mitäs me hyödynnetään tätä? Eli nyt me voidaan ylikirjoittaa tämä paluuosoite. No siellä jossain kohtaa sitten on näitä järjestelmäkutsuja, vaikka systeemikutsu tai sleep-kutsu tai jotain tällaista. Miten tämä käytännössä onnistuu, että me hyödynnetään tollaisia?
Sillä tavalla se paluusolvi on
se
kirjastokutsu, me haluatte antaa arvon.
Joo, nyt me ollaan kilttejä hyökkäjiä. Niin. No pysäytetään se prosessi vähäksi. Eli laitetaan sinne sleep-funktion paluusovittoon. Eli nyt tämä ohjelma suoritetaan, tulee tehdään return, hypätään tähän paluusotteeseen ja pumps. Okei, ongelma. Sleep-kutsu tarvii argumentti. Tarvii kertoa kuin pitkään sen, mutta tarvii olla yksi intti sillä argumentti. Jos me voidaan ylikirjoittaa pinoa, niin no. Me palataan tässä kohtaa sinne ja voidaan tämä edellinen pino, me voidaan ylikirjoittaa tämä, mitä täällä oli. Ennen tätä meidän omaa aktivaatiotietoa, laittaa tänne ne argumentit tälle kyseiselle systeemikutsulle. Sitten systeemikutsun osoitteeseen hypätään. Se on aliohjelma. Se tulkitsee, että mitä tahansa täällä pinossa nyt oli niin kuin sopivassa kohtaa, niin on itse asiassa sen aliohjelman omia argumentteja, niin kuin tällä edelliselläkin oli. Ja sitten me tänne voidaan pläntätä, mitä me nyt halutaan argumenteiksi, niin tähän varmaan voidaan sitten jotain system-kutsua käyttää ihan hyvin. Sieltähän saa niin kuin, mitäs kaikkea sieltä on. Vaikka system, bin bash, hyvä komento, okei, shelli saman tien, sleep, unlink häviää tiedostoja. Eli näin. Eli me voidaan itse asiassa vaan hypätä johonkin olemassa olevaan funkkariin ja sillä selvä. No, sittenhän tietysti tässä on monta muuta juttua. Tämä periaatteessa on ihan hyvä, jos me satutaan tietämään, että missä nämä on nämä järjestelmäkutsut. Me tarvitaan tietää, että tämä osoite, että me voidaan laittaa se oikeiksi. No, jos tämä on satunnaista, mikä on ihan fiksua tehdä, koska muutenhan tämä on aika helppoa, niin sitten meneekin vähän vaikeammaksi. Kuinka moni kurkkasi sitä Blind Return Oriented Programming paperia, tämä PRO? Takariviltä ei saanut kysyä mitään, niin mä en nyt kysy. Eli aikaa meillä on vartin verran. Käydään läpi pikkusen, miten se toimii, tai se minun näkemys siitä, miten se toimii. Eli luentovideosta, mikä on gadget? Eli jos me ei tiedetä, missä osoitteessa asiat on, me ei voida suorittaa pinosta, mutta me voidaan kuitenkin tavalla tai toisella ylikirjoittaa tuo paluuosoite. Niin mitä ilkeitä me voidaan sillä tehdä? No, mikäli mä oikein luin sitä PRO-paperia, niin se lähtee suunnilleen näin. Eli otetaan tuo paluuosoite, hypätään jonnekin kohtaan ohjelman muistia. Ja ohjelma kaatuu ja sitten me hypätään. Ja jossain vaiheessa se, mitä me halutaan saada sieltä, on semmoinen kohta, että me hypätään tuohon muistiosoitteeseen. Ja se ohjelma ei kaadu, vaan se pysähtyy. Esimerkiksi jää lukemaan jotain tiedostoa, tai sitten siellä on joku sleep-kutsu, tai jää odottamaan, että soketista tulee jotain tavaraa. Eli tämän jälkeen sillä hyökkäjällä on niin kuin pitistä molemmat puolet. Eli nyt se voi alkaa tekemään tämmöisiä konstruktioita, että se laittaa tänne pinoon, niin ei kannata paluuosoitteen. Siinä se arpoo jonkun satunnaisen paikan. Sitten se laittaa sinne pinon perälle esimerkiksi nolla-osoittimen, johon hyppääminen kaataa ohjelman aina. Ja sitten se laittaa sinne pinoon sen osoittimen, minkä se just löysi, mikä saa sen ohjelman jumittamaan. Sitten hypätään jonnekin. Ja ohjelma todennäköisesti kaatuu. Ja hypitään niin kauan, kunnes se ohjelma ei kaadu, vaan jää jumiin. Koska silloin me ollaan löydetty semmoinen sopiva assembly-käsky jono, joka nappaa pinosta pois ekana sen pahan osoittimen ja hyppää takaisin. Eli me ollaan löydetty assembly-käsky poppaikka, joku rekisteri ja reti. Eli tämmöinen käskypari, mikä syö pinosta edellisen alkion pois ja sitten palaa. Joka aliohjelmakutsussa on jossain kohtaa joku tällainen. Eli semmoinen löytyy aika helposti. Eli nyt kun meillä on tällainen värkki, millä me voidaan, me tiedetään, että jos me hypätään tohon, pinosta häviää vähän jotain, niin me palataan sitten pinossa päältä. Otetaan se seuraava osoite ja hypätään sinne. Niin nyt tällä härvelillä me voidaan alkaa sitten ketjuttamaan näitä systeemikutsuja tai muita kutsuja keskenään, jos me tiedettäisiin niiden osoitteen. Eli tämmöiset olemassa olevat assembly-koodin pätkät, mitkä tekee sen hyökkäjäkannalta hyödyllistä, niin niillä on semmoinen söpöinimi kuin gadget. Ja sitten kun meillä on tämä, meillä on se äskeinen tekniikka, että me voidaan sillä jumittua, kaatua, testillä testata, mitä täällä tapahtuu, niin sen jälkeen me lähdetään ja arvataan sieltä joku systeemikutsu, vaikka tämä sleep tai joku vastaava. Ja sen jälkeen lähdetään arvailemaan, että jos me löydetään paljon näitä tämmöisiä pop-red-pareja, niin sitten etsitään vaan, että mikä pop menee mihinkin rekisteriin, katsomalla, mitä nämä systeemikutsut tekee, mihin me päättiin. No okei, tässä kohtaa vaihdettiin salakavallisesti 64-bittiseen arkkitehtuuriin, koska 64-bitteissä nämä rekisterit on aika olennaisia, koska funktioarvoinnit menee pinon sijasta rekistereissä. Ja sitten skannaamalla sitä ohjelmaa tällä tekniikalla, sieltä löytyy paljon tämmöisiä pieniä ohjelmanpätkiä, joihin me voidaan hypätä. Ja sitten kun me tiedetään, että tämmöisten hyödyllisten pienten pätkien pääasiallinen toiminta, ne tekee suunnilleen tätä, ja ne on tuossa osoitteessa, niin me voidaan uudelleen kirjoittaa tämä pino sillä tavalla, että meillä on aina jotain hyödyllistä koodia ja reitti. Ja sitten meillä on paluuosoite, vähän jotain dataa, paluuosoite, vähän jotain dataa, ja voidaan ketjuttaa näitä pieniä assembly-pätkiä sieltä ympäri ohjelmaa. Ja näistä ainakin väittävät, että melko helposti näitä saa kasattua niin paljon, että sulla on itse asiassa Turin täydellinen ohjelmointikieli käytettävissä, että sä voit vaan kirjoittaa sopivat hyppyosoitteet tänne pinoon, ja se tietokone tekee ihan mitä vaan. Ja sitten kun sulla on näitä valmiita paloja, niin sitten näiden satunnaisten asioiden läpiskannaaminen muuttuu paljon helpommaksi. Sä voit tehdä pitkiä pätkiä, missä testataan vaan monta komentoja isoja palasia kerran. Elikkä joo. Siinä on, miten tämmöinen non-executable pino kierretään. Eli ei suoriteta koodia täältä, suoritetaan jotain muuta koodia. Joko suoraan lipseestä, jos me tiedetään, miten me hypätään tonne, tai sitten me hypitään ympäri sitä ohjelmaa, kunnes me löydetään sieltä tavalla tai toisella sopivat assembly-käskyparit, jotka tekee meille niitä asioita, mitä me halutaan. Okei. Okay. Niin, no se asia oli vähän niin kuin kysyttävää tai muuta kommenttia. Videon kaveri selittää sen paljon paremmin kuin minä kattakaan tuossa videon. Ja sitten herää kysymys, miten kummassa me nyt tämä estettäisiin. No. Siitäkin löytyy useampi lappu, jossa on kaikennäköisiä satunnaistustemppuja, millä tätä voi yrittää hillitä. Lisäksi tässä on se hauska puoli, että jos käytetään sitä olemassa olevaa assembly-koodia hyväksi, sä voit suunnilleen kryptata sen sun koodin, vaan se prosessori osaa sitä suorittaa. Että se hakkeri ei varmasti osaa kirjoittaa sitä koodia, mutta tämä tekniikka ei millään tavalla edes hankaloidu siitä, että se koodi jotenkin hassu sitten. Onko meillä muuta? Mulla oli yksi käsite, minkä mä ajattelin vielä lisätä tähän luentoon, mutta sille ei löytynyt oikein paikkaa. Eli vielä tämmöisenä ekstra-asiana ihan sen takia, koska tää on harjoituksissa mahdollisesti kätevä. Eli härveli nimeltä Knob Sled, eli knob-reki. Onko tuttu? Tuliko missään kohtaa? Eli tämä ongelma, mihin säkin viittasit äsken, että jos me tämä paluosoite saadaan kirjoittaa uudelleen, mistä me tiedetään, mihin me päättää, niin yksi tapa, millä sitä voi helpottaa se hyökkäjä, on nimeltään Knob Sled, jos sitä haluaa Googlesta hakea. Ja siinä se idea on, että nyt jos meillä on se meidän ilkeä koodi, joka me ollaan saatu sinne vastustajan muistiin jollain tavalla, johon me halutaan hypätä, niin meidän pitäisi hypätä siihen ensimmäiseen käskyyn tästä koodista. Ja tämä on aika paha paikka arvata, missä tämä ensimmäinen käsky on, joten laitetaan sinne ihan hirveä määrä. Tämmöistä käskyä kuin NOP. NOP on lyhenne sanoista No Operation. Käsittääkseni satavuopäärässä. Eli tämä on semmoinen assembly-käsky, joka ei tee mitään. Sitten hypätään, sovitaan, että osutaan vaikka tuohon ja aletaan suorittaa ohjelmaa siitä. Tähän pätkähän on paljon helpompi osua kuin tämän meidän oman hyökkäyskoodin ensimmäiseen taluun. Jolloin se ohjelman suoritus osuu tähän. Prosessori ei tee mitään, prosessori ei tee mitään. Meidän ohjelma alkaa. Eli tällä tehdään ikään kuin semmoinen haavi siihen oman hyökkäyskoodin alla, kun hypätään jonnekin. Jos me saadaan ylikirjoittaa paljon muistia, niin tehdään tästä tosi pitkä ja se on helppo osua vähän niin kuin arvoa. Esimerkiksi niissä harkoissa tätä voi vähän niin kuin käyttää hyväksi tätä ajatusta. Ei tarvii niin kuin välttämättä tietää just tasan sitä osalta, vaikka harkoissa ja GDP on käytössä. Sama juttu tässä Return to Libc-hommassa. Että me ei tarvitse tähän paluuosoitteeseen nimenomaan tähätä sitä systeemikutsun osoitetta, jos me halutaan kutsusta. Me voidaan kirjoittaa vaan sitä samaa osoitetta tai kopinoa täyteen ja kyllä se sinne ennen pitkään päätyy. Semmoinen tekniikka. Kommenttia vielä tähän väliin.
Eikö sinä returnosoitteen kanssa joku semmoinen, kun sillä laitetaan bufferin johonkin kohtaan, että se pitäisi olla jotenkin käänteisesti?
Riippuu määritelmästä. Elikkä Wikipedia tavujärjestys. Eli nykytietokoneessa, kun me tehdään useamman tavun sanoja, niin se järjestys, että mihin ne, onko se ensimmäinen tai alimmassa muistiosoitteessa oleva tavu, niin se eniten merkitsevä on vähiten merkitsevä tavu. Ja siitä saadaan ero näille Little ja Big Endian systeemeille. Eli nämä PC:t, mitä me täällä käytetään, niin ne on Little Endian muotoja. Eli niissä tulee vähiten merkitsevät tavut ekana. Ja miten tämä näkyy siinä harjoitustyössä? Eli jos sä GDP:ssä tulostelet asioita silleen, että ne tulostuu tavu kerrallaan, ja sitten katsot sitä, että jos ne tulostellaan niin kuin neljän tavun pötköissä, niin jokainen neljän tavun pötkö ikään kuin kääntyy ympäri siinä esitysmuodossa. Ja tämä niin jos te teette sitä harkkaa, niin täällä on se Python-skripti, jossa on kiva tämmöinen struct-härveli, jolla saatte pakattua tavuja ja muita asioita sen ymmärtämään muotoon tai konekielen ymmärtämään muotoon. Jos käytätte sitä, niin se on tämmöinen struct-back-metodi, jossa saa tämmöisellä väkä-format-stringillä määriteltyä. Nyt tässä nämä tavut menee siihen järjestykseen, että Big Endian kone ymmärtää ne. Tai että ne menee siihen järjestykseen, että Little Endian kone ymmärtää. Eli ei kannata miettiä sitä järjestystä suinkaan itse. Kannattaa vaan todeta, että no okei, Little Endianhan tämä oli ja käyttää jotain valmista systeemiä, mikä pistää ne oikein päin. Okei, vielä jotain. No, sitten summaten tämä C-ongelma ja puskuri ylipuolella. Eli nämä suojakonstit, vaikka mistä nyt vähän niin kuin vihjattiin, että ei ne välttämättä kaikkea auta, niin kyllä tekee sitä hyökkäyksen tekemistä paljon kalliimpaa. Eli sitä ei nyt joka kaveri tee, jos nämä kaikki on päällä. Ironisesti se tekee tästä asiasta hankalamman opettaa, koska nyt jos me laitetaan nämä kaikki suojaukset päälle ja sitten aletaan tekemään sitä meidän harjoitustehtävää, niin se on hyvin hankalaa ja se vaatii pitkän ajan. Mutta silti niistä löytyy reikiä, jotka olisi olennaisesti selvitettävissä. Ja lisäksi tämä C:n iso ongelma, että kun se ohjelmoija ei oikeastaan sille käänteelle pysty kertomaan, että mitä se haluaa, niin sieltä voi löytyä sitä ohjelmasta sitten ihan tyystin erilaisia tämmöisiä ominaisuuksia, jotka on ihan yhtä pahoja kuin tämä pinon ylivuoto, mutta mitkä ei välttämättä sitä pinoa ylivuodatta tee mitään tällaista. Esimerkiksi meillä voi olla joku funktio osoitin pöts tossa. Voidaan hypätä sinne. No, entä jos meidän pino ylivuotaa ja ylikirjoittaa vaikka jonkun muuttuja, joka sanoi, joka merkitsee sitä, että onko salasana kysytty jo vai ei ole. Ja sitten me ylikirjoitetaan se ykkö sillä, että on kysytty. Ja sitten se ohjelma on taas rikki. Eli sitten jos lähdetään katsomaan yhtä tiettyä ohjelmaa, niin sieltä löytyy vielä iso osa näitä. Okei. Jos ei ole enää kommenttia, niin minun puolesta tämä oli tässä. Ensi viikolle katsotaan taas uudet videot ja luetaan uudet artikkelit ja välissä käydään ohjauksessa pyörähtämässä, jos saa harkata enemmän.